Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning mehribonligi haqidagi mavzuda so'z yuritishni davom etamiz. Masih odamlarga Xudoning qanday ekanligini ko'rsatish uchun va Xudo haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lgan kishilarga Xudoning haqiqiy tabiatini ochib berish uchun yer yuzida ular bilan birga bo'ldi. Bu Masihning tanada mujassam bo'lganida bajargan ishlardan biri edi, xolos. Biroq u buni ajoyib tarzda amalga oshirdi. Xudoning odamlarga nisbatan munosabatini biz Masihda bilib oldik. Turgan bitgani riyokorlikdan iborat bo'lgan ikki yuzlamachilar qachonlardir Masihni ko'rganlari kabi Xudoni ham sovuqqon va begonadek ko'radilar. Ammo tavba qilganlar esa uni rahimdil deb biladilar. O'z-o'zini hukm qiladiganlar Xudoni muruvvatli va mehribon hisoblaydilar. Xudo qo'rqqanlar uchun mehribon, ruhan kambag'allar uchun marhamatli, bilmaydiganlar uchun xushmuomla, zaiflar uchun nozik, ajnabiylar uchun mehmon do'stdir. Xudoga nisbatan shaxsiy munosabatimizga qarab, u bizni qanday qabul qilishi mumkinligini aniqlay olamiz. Garchi Xudoning mehribonligi cheksiz va ulkan samimiylik oqimi kabi bo'lsa-da, Xudo bizga nisbatan o'z e'tiborini qaratmaydi. Agar biz darbadar o'g'il kabi yaxshi qabul qilinishimizni istasak, u holda ana shu darbadar o'g'il kabi qaytib kelishimiz kerak. Biz shu tarzda qaytib kelgan paytda esa eshik ortida turgan farzilar, tafsirchilar, tish g'ijirlatsalar ham, baribir ichkarida bizning qaytib kelganligimiz sharafiga bazm davom etadi. Va ota o'z farzandini bag'riga bosganiga qo'y qo'shiq va o'yin kulgular bo'ldi. Xudoning ulug'vorligi bizda qo'rquv hissini uyg'otadi. Biroq uning mehribonligi undan qo'rqmasligimiz uchun imkon beradi. Qo'rquvda bo'la turib, qo'rqmaslik iymon e'tiqodining paradoksidir. Paradoks so'zi umum tomonidan qabul qilingan fikrdan keskin farq qilayotgan yoki to'g'ri sog'lom fikrga qarama-qarshi bo'lgan o'ziga xos bir fikrdir. Ey Tangrim, samodadir umidim va tinchligim. Yerda esa mening butun bir baxtim. Javob bergin mening iltijoimga. Menga ko'rsat mehribonliging. Abadiy kunning nuri bo'lgan o'zingning marhamatli jamoling ko'rsat. Iymonimning nurga to'lgan ko'zi oldidan o'tsin sening butun bir mehribonliging. Mehr shafqatingni men yuqori qo'yaman. Qani endi jilmayotgan jamoling ko'rsam. Qalbimga o'z tabiating haqida so'zlab bergin. O'z sevgingni, ulug' ismingni namoyon qilgin. Azizlar, bordi-yu sizlarda biron bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.